Tänä kesänä tulee kuluneeksi 50 vuotta sen sopimuksen allekirjoittamisesta, joka historian lehdille on merkitty Ribbentrop-sopimuksen nimellä. Ahdinkotilassa olevan maan päämies Risto Ryti lähetti silloin henkilökohtaisen viestin Hitlerille. Päivämäärä oli 26. kesäkuuta 1944. Kirjeen kuljetti Suomesta Berliiniin Saksan silloisen hallituksen ulkoministeri Joachim von Ribbentrop. Mihinkä Suomi silloin tämän sopimuksen mukana sitoutui, everstiluutnantti Sampo Ahto?
Tarkasti ottaen oikeastaan Suomi ei sitoutunut mihinkään. Sen sijaan Suomen tasavallan presidentti Risto Ryti sitoutui. Kysymys oli nimittäin siitä, että Saksa halusi, jotta se antaisi Suomelle Suomen tarvitsemaa apua, Suomelta mieluiten poliittisen sopimuksen, jossa Suomi sitoutuisi taistelemaan Saksan rinnalla lopulliseen voittoon saakka, niin kuin saksalainen termi kuului. Saksan kannaltahan tämä oli luonnollista. Heillä oli vaikeuksia, he halusivat pitää Suomen rinnallaan. He eivät halunneet antaa puutteellisista varastoistaan sotilaallista apua maalle, joka kenties vaihtaisi leiriä. Toisaalta taas meidän kannalta oli äärimmäisen vaarallista ja tuskallistakin sitoutua tuhoutuvaan valtioon, mutta apua tarvitsimme. Ja niin sitten Risto Ryti pitkällisen harkintaprosessin jälkeen lähetti Adolf Hitlerille kirjeen, jossa hän lupasi, että hän, Risto Ryti, Suomen tasavallan presidentti ja hänen nimeämänsä hallitus eivät tee erillisrauhaa Neuvostoliiton kanssa ilman yhteisymmärrystä Saksan valtakunnan hallituksen kanssa. Ja tätä kirjettä ei annettu eduskunnalle hyväksyttäväksi. Se ei ollut siis valtiosopimus. Se oli tasavallan presidentti Risto Rytin yksityinen kirje Adolf Hitlerille. Ja näin ollen hän sitoutui tasavallan presidenttinä ja hänen kauttaan hänen nimittämänsä hallitus, mutta ei Suomen valtakunta.
Olemme siis kesäkuussa juhannuksen tienoilla 1944. Saman vuoden helmikuussa, tarkkaan sanoen toinen helmikuuta, valtiopäivien avajaisissa Risto Ryti luonnehti synkin värein niitä pahoja voimia, jotka saartoivat Suomen tapaisia pieniä kansakuntia sen hetken verisessä Euroopassa. Ehkä kuuntelemme hetken arkistonauhoitetta.
Eduskunnalla on jälleen edessään pitkä ja vastuullinen työkausi. Tärkeitä sisäisten olojemme vastaiseen kehitykseen suuresti vaikuttavia kysymyksiä joutuu näilläkin valtiopäivillä sen käsiteltäväksi. Ajankohtaisia valtiotaloudellisia, sosiaalisia, taloudellisia ja kansanhuoltoa koskevia kysymyksiä ei varmaan tule eduskunnan päiväjärjestyksistä puuttumaan. Eduskunnan toimintaa varjostaa edelleen sodan kehitys ja sen vaikutukset asemaamme ja oloihimme. Tästä johtuvat ongelmat tulevat monella tavalla vaatimaan eduskunnan huomiota, harkintaa ja toimenpiteitä. Maailmansota näyttää viidentenä vuotenansa kehittyvän yhä kovemmaksi, katkerammaksi ja häikäilemättömämmäksi. Valtavat ja tuhoisat ratkaisutaistelut näyttävät lähenevän huippukohtaansa. Lukuisat Euroopan maat, jotka tähänkin mennessä ovat paljon kärsineet sodasta, ovat jälleen vaarassa joutua uusien taistelujen näyttämöiksi ja uusien hävitysten kohteiksi, ja niiden kansat uusiin raskaisiin koettelemuksiin ja entistä suurempaan epätietoisuuteen lopullisesta kohtalostaan, asemastaan ja rajoistaan. Kysymyksen ollessa suurten kansojen kohtaloista eivät pienten edut eivätkä oikeudetkaan paljoa merkitse. Kansainväliset sopimuksetkaan eivät takaa turvallisuutta. Vielä varsinaisten sotatoimien kerran päätyttyäkin täytyy monilla tahoilla pelätä yllätyksiä ja sekasorron syntymistä. Nekään Euroopan kansat, jotka tähän saakka ovat onnistuneet pysymään sodan ulkopuolella ja säilyttämään hyvät suhteet kaikille tahoille, eivät tunne itseään turvallisiksi, vaan katsovat välttämättömäksi edelleen ponnistaa voimansa sotilaallisen valmiutensa lisäämiseen, voidakseen sen turvin säilyttää rauhansa ja koskemattomuutensa, kunnes turvallinen oikeustila kansainvälisissä suhteissa jälleen on syntynyt. Me olemme nykyisen maailmansodan yhteydessä jo kahdesti joutuneet asein puolustamaan vapauttamme. Kerran olemme kokeneet erikoisrauhankin vaikutuksia. Eri vaiheissa olemme ystäviltämme saaneet merkityksellistä apua ja kannatusta, joka on meitä rohkaissut ja tehokkaasti tukenut, ja jolle osaamme antaa täyden arvon. Tähän saakka olemmekin kaikesta selviytyneet. Toisin kuin useat muut pienet kansat, voi Suomen kansa edelleen itse päättää asioistaan. Alueemme ei ole sotanäyttämänä, ja puolustusvoimamme seisovat edelleen horjumattomina suojaamassa itsenäisyyttämme ja turvaamassa työmme ja kotiemme rauhaa.
Saksa oli siis luvannut jo ennen Ribbentrop-sopimuksen solmimista aseapua Suomelle, mutta edellytyksenä oli siis tämä sopimus, tämä kirje, jonka allekirjoitti Suomen silloinen tasavallan presidentti Risto Ryti.
Suomi todella tarvitsi tätä aseapua. Tilannehan oli nimittäin sellainen, että Neuvostoliiton suurhyökkäys Karjalan kannaksella alkoi 10. päivä kesäkuuta, oikeastaan valmistui hyökkäyksenä jo 9. päivä kesäkuuta, ja se vei ensimmäisenä tunteina läpimurtoon. Ja tätä hyökkäystä ei pystytty pysäyttämään seuraavassa puolustusasemassa, vaan sekin murtui 4 vuorokauden kuluttua. Ja meillä oli kyllä havaintoja venäläisten hyökkäysten voimasta itärintamalla monen vuoden aikana saksalaisia vastaan, ja silloin Stalingradista alkaen saksalaiset olivat joutuneet vetäytymään satoja kilometriä ja kärsineet tappioita tappioiden jälkeen. Ja nyt meitä uhkasi samanlainen valtava massiivinen isku. Ja jättiläismäen ylivoima tunki päälle. Mannerheim oli aivan pessimistinen ja masentunut. Kenraali Sihvo oli näihin aikoihin hänen luonaan. Totesi, että minkäs minä voin vanhalle masentuneelle miehelle. En osannut häntä mitenkään lohduttaa. Yksinkertaisesti oli mahdoton pärjätä ilman aseapua.
Tässä, kun me nyt istumme rauhan ajan itsenäisessä Suomessa, on vuosi 1994 ja toukokuu on lopuillaan. Evästiluutnantti Sampo Ahto, minkälainen oli tilanne Suomen rintamilla, jos ajatellaan päivälleen 50 vuotta sitten elettyjä toukokuun päiviä, siis aikaa ennen suurhyökkäyksen alkua? Rintamamiehet sen kyllä hyvin muistavat, mutta nuorimmille sekin aika voi olla hämärän peitossa. Suurhyökkäys alkoi siis kesäkuun alussa.
Tilanne oli tasan 50 vuotta sitten rintamillamme hyvin rauhallinen, näennäisesti rauhallinen. Rintamat olivat olleet siellä, missä nyt olivat jo vuodesta 1941 lähtien. Suurempia taisteluita ei ollut pitkään aikaan käyty. Sen sijaan tuli jatkuvasti erilaisia tietoa, että jotain on tapahtumassa venäläisten puolella. Varsinkin kentällä, niin Karjalan kannaksella kuin myös Itä-Karjalassa havaittiin liikennettä, vilkastuvaa liikennettä venäläisten puolella, autokolonnia yöllä, kuului panssarivaunujen ääntä, havaittiin, että tulee lisää tykistöä. Venäläiset ampuivat selvästi tykistöllään tarkitusammuntoja, se oli todettavissa. Kaivettiin lähestymishautoja kohti suomalaisten asemia ja niin edelleen. Ilmakuvissa näkyi, että lisää on tullut. Kaikenlaista tällaista havaittiin, mutta muuten oli näennäisesti rauhallista. Ja tästä oli sitten tehtävä johtopäätökset. Ja nyt jälkikäteen näyttäisi siltä, että kentällä oltiin taipuvaisia uskomaan, että tästä seuraa paha. Ja taas ylijohdossa ilmeisesti ajateltiin, että ei suurhyökkäys sittenkään ole varma, vaikka merkit tuntuivat siihen viittaavan. Oli 4. armeijakunnassa, joka oli kannaksella, sellainen ajatus, että se voisi tulla ehkä, jos se tulee, heinäkuussa. Siihen oli siis vielä aikaa. Sitten taas päämajassa, mutta miksei myöskin neljännesarmeijakunnassa, ajateltiin näinkin, että venäläiset ovat joka kesä varustautuneet suomalaisten hyökkäysten varalta. Ja ehkä ne linnat ovatkin vain sitä varten, että jos suomalaiset hyökkäisivät. Ja sitten venäläisten propaganda oli antanut ymmärtää, että venäläiset luulevat, että Karjalan kannaksella on tullut saksalaisia joukkoja. Ja varmaan eivät tämmöistä luulleet, mutta ne saivat taas meidät suomalaiset luulemaan, että venäläiset luulevat niin, jolloin olisi loogista, että he varustautuisivat tämän saksalais-suomalaisen hyökkäyksen varalta ja saisivat näyttämään nämä valmistelunsa puolustusvalmisteluilta. Sitten taas ehkä ylipäällikkö on ajatellut myöskin näin, että venäläisillä ei ole mitään järkeä hyökätä Suomeen tässä vaiheessa. Nimittäin todellisuudessahan oli tietenkin kysymys suurvaltojen välillä siitä, kuka ehtii ensimmäisenä Berliiniin. Liittoutuneen maihin nousu ei ollut vielä alkanut Normandiaan, se alkoi 6. päivänä, mutta sitä odotettiin koko ajan. Ja oltiin täysin vakuuttuneita siitä, että johonkin se tulee, ei tiedetty vain koska ja milloin, mutta lähiaikoina se tulee. Ja jos nyt venäläiset lähtisivät tänne Suomen suuntaan hyökkäämään, niin heidän voimansa olisi sitten pois painopisteestä, joka oli ehdottomasti Saksan rintamalla. Näin saatettiin järkeillä, että ei ole oikeastaan mitään syytä hyökätä Suomeen. Ja vielä yksi asia, miksi Suomea ei muutenkaan hyökätä? Jos Saksa lohistuu, niin sen jälkeenhän Suomi putoaa kuin kypsä hedelmä. Ei tänne tarvi hyökätä. Ehkä näinkin on ajateltu.
Kuinka ehtyneet meidän voimavaraamme olivat silloin, kun suurhyökkäys alkoi?
Ei voi sanoa, että ne olisi olleet ehtyneet. Kyllä meidän puolustusvoimamme materiaalisesti oli kunnossa. Tietenkin voidaan sanoa näin, että se olisi voinut olla ryhmitetty toisella tavalla. Nimittäin Karjalan kannaksella, jossa venäläisten painopiste oli, niin siellähän meillä ei ollut joukkoja edes niin paljon kuin oli ollut talvisodassa. Ja tämä johtui taas siitä, että Itä-Karjalan miehitys vaati niin paljon joukkoja. Kuitenkin Karjalan kannaksella meillä painopiste oli, mutta ei tarpeeksi joukkoja. Ja ehtynyt oli tietenkin siinä mielessä, voisi sanoa, että me olimme riippuvaisia Saksan avusta. Ei meidän sotateollisuutemme pystynyt meidän armeijamme elättämään. Ja sitten ehtynyt ehkä voisi peteä tuohon taistelutahtoon ja moraaliin. Nimittäin oli kyllästytty sotaan. Asemasotakausi oli selvästi rämettänyt joukkoja. Ja kyllä se venäläisten propagandakin, vaikka sille naurettiin niille tiltuille ja muille, kyllä se tehosi siinä mielessä, kun se jatkuvasti ylisti radion ja kovaäänisten kautta, että me tullaan ja puna-armeija on voittamaton. Ja kun puna-armeija lähtee liikkeelle, niin kyllä silloin ukkoa kaatuu, niin kuin sanoi armas äikiäkin vähän ennen suurhyökkäystä. Ja tämä tietenkin vaikutti masentavasti.
Kesällä 1944 Suomen miehet joutuivat kantamaan valtavan raskaan taakan pitkin puolustuslinjaa. Ja nykypäivän nuoret ovat hyvin usein eri yhteyksissä kuulleet, kun vanha sotilas Adolf Ehrnrooth muistuttaa siitä, että Suomi ei hävinnyt sotaa, vaan meillä oli torjuntavoitot, jotka ratkaisivat sen, että Suomi jäi itsenäiseksi kansakunnaksi. Mitenkä paljon tämä saksalainen aseapu vaikutti tähän tulokseen, siis se aseapu, johonka myöskin juuri Ribbentrop-sopimus kytkeytyi?
Kyllä se vaikutti. Tietenkin sanotaan aina, että tärkeämpi kuin ase on mies, joka on aseen takana. Että auttoi saksalaiset meitä aseella miten tahansa, jos ei suomalaiset tulisi taistelemaan, ei sitä mitään hyötyä olisi ollut. Mutta tietenkin ei mies nyrkillä pärjää, kyllä se tarvii niitä aseitakin. Ja kyllähän se vaikutti suuresti. Saksalaisia joukkoja, me olisimme halunneet tänne 5 tai 6 divisioonaa. No mistä suursaksalla niitä olisi ollut? Saimme 1 divisioonan ja 1 panssaribrikaatin, joka oli oikeasti pataljoona. Olihan niilläkin joku merkitys, mutta se oli vähäisempi. Sen sijaan se aseapu vaikutti, nimenomaan panssaritorjunta-aseistus. Me saimme pitkälle yli 20 000 panssarinyrkkiä, jotka pystyivät kaikkiin sen ajan panssarivaunuihin. Me saimme useita tuhansia panssarikauhuja. Me saimme satakunta Messerschmitt 109 hävittäjää. Me saimme hyvää ilmatorjunta-aseistusta. Me saimme rynnäkkötykkiä. Ja kymmeniä tuhansia panssarimiinoja ja niin edespäin. Kaikilla näillä ja varsinkin panssaritorjunta-asetuksella oli suuri apu. emme olleet enää avuttomia venäläisten vaunujen kanssa. Ja sitten pitää erikseen mainita vielä kuuluisa lentosasto Kuulumai, joka käsitti saksalaisia syöksypommittajia sekä sitten rynnäkkökoneita ja hävittäjiä, noin 70 konetta. Ja sen kyllä rintamamiehet muistavat. Se osasto itseään säästämättä toimi Karjalan kannaksella, varsinkin Talin, Ihantalan sekä Vuosalmen alueella. Ja sillä oli suuri käytännöllinen ja moraalinen merkitys. Nyt on kuitenkin semmoinen erityinen juttu, että merkittävä osa tästä avusta tuli jo ennen Ribbentrop-sopimuksen allekirjoittamista. Nimittäin kun Saksan etu oli, että Suomi taistelee, niin kyllähän niiden oli pakko auttaa meitä jo ennen kuin Ribbentrop-sopimusta tehtiinkään. Esimerkiksi panssarikauhuista me olimme saaneet jo hieman yli 10 000 ennen Ribbentrop-sopimustakaan. Siis lähes puolet siitä määrästä, minkä ylimalkaan saimme. Mutta siis kaiken kaikkiaan tällä avulla oli suuri merkitys, ja niin merkilliseltä kuin tuntuukin, niin sen jälkeen, kun torjuntavoitto oli saavutettu ja rintamalla taas rauhoittui tilanne, niin meidän armeijallamme oli enemmän aseita kuin oli ollut ennen taistelun alkua. Me olimme vieläkin voimakkaampia kuin me olimme olleet ennen taistelun alkua. Siis Suomen armeija oli varustuksellisesti ja miehistömäärältään suurimmassa voimissaan elokuun alussa 1944.
Neuvostoliiton tarkoitushan oli ollut melkein kuin kynään piirrolla neuvottelupöydässä valloittaa Suomi. Ja kun siihen ei Suomi ollut alistunut, niin sitten jättiläisvaltio otti sotakoneistonsa käyttöön.
Niin, meillähän oli rauhan neuvotteluja kevättalvella 1944, joissa Paasikivi oli aktiivisesti mukana. Ja silloinhan meillä olisi ollut mahdollisuus saada Neuvostoliiton kanssa aikaiseksi rauha, jolloin ei olisi tullut kesän 44 taisteluita. Mutta me emme katsoneet voivamme suostua niihin ehtoihin. Nimittäin niissä oli muutama semmoinen kohta, joka meidän käsityksemme mukaan oli Stalinin ansa, joka ansa olisi merkinnyt sitä, että Suomen itsenäisyys olisi tuhoutunut. Ja siellä oli kaksi selkeää kohtaa, joita omasta mielestämme emme olisi voineet täyttää. Toinen oli sotakorvaus, jonka suuruus oli 600 miljoonaa dollaria. Kysyimme ruotsalaisiltakin asiantuntijoilta, että pystyykö Suomi maksamaan sellaista summaa. Ja itsekin olimme tulleet siihen tulokseen, että yksinkertaisesti emme pysty, vaikka haluaisimme. Ja silloin Neuvostoliitto voi sanoa, että ahaa, kirjoititte sopimuksen, mutta ette pidä sitä. Toinen kohta oli, että saksalaiset piti ei karkottaa, vaan vangita Lapissa ja luovuttaa Neuvostoliitolle. Ja lopulta tähän annettiin aikaa vain muutama viikko. Ja millä vangita 200 000 saksalaista, jotka ei ainakaan halua lähteä sinne Neuvostoliittoon sotavankeuteen. Se oli siis mahdoton. Nähtiinhän se syksyllä 1944kin, että ihan niitä mitenkään vangittu saati sitten muutamassa viikossa. Jälleen olisi ollut kohta, mitä emme voineet täyttää. Ja taas olisi Stalin voinut sanoa, että ahaa, teitte sopimuksen, että pidä sitä. Ja näin me olimme tulleet siihen tulokseen keväällä, että niillä ehdoilla ei ole mahdollista tehdä rauhaa, se on sama kuin Suomen tuhoutuminen. Ja tälle tuli sitten eräänlainen vahvistus, kesäkuun 22. päivä, kun me sitten epätoivoissamme näiden ensitappioiden jälkeen käynnimme taas Neuvostoliiton puoleen, että olisiko mahdollisuutta aloittaa taas neuvottelut. Oli yhdellä ehdolla, Suomen oli antauduttava, ja se merkitsee maan täydellistä vihollisen armoille asettautumista. Tämä 22. kesäkuuta 1944 on erikoinen päivä toisestakin syystä. Nimittäin sinä päivänä saapui tämä Saksan ulkoministeri herra Joachim von Ribbentrop Suomeen poliittista sopimusta vaatimaan. Siinä oli taustana se, että Saksassa oli kärtetty tätä sopimusta jo pitkälle toista vuotta, ja suomalaiset olivat siellä torjuneet. Ja nyt Saksassa nähtiin tilaisuus, että kun Suomi on joutunut näin vaikeaan tilanteeseen, niin Suomea voidaan kiristää tässä tilanteessa ja saada se sopimus aikaiseksi. Tilanne, että oli todella vielä vaikeutunut, Viipurihan menetettiin katastrofaalisissa olosuhteissa 20. päivä. Ja sitten Itä-Karjalassakin alkoi hyökkäys 21. päivä. Ja siinä vaiheessa sitten kolmannen valtakunnan päämaissa katsottiin, että nyt on paikallaan lähettää Ribbentrop hakemaan sitä sitä sopimusta. Ja kaiken lisäksi saksalaiset olivat aika hyvin tietoisia vielä siitä, että Neuvostoliitto oli vaatinut Suomelta antautumista. Se oli tullut saksalaisen tietoon. Me taas emme halunneet sitä saksalaisille ilmoittaa, koska tiesimme, että saksalaiset saavat siitä itselleen kiristysvaltin. Ja niin me olimme aivan hiljaa Ribbentropille, että meitä on vaadittu antautumaankin. Ja taas Ribbentrop oli aivan hiljaa siitä, että hän tietää sen, että meitä on vaadittu antautumaan. Kumpikin siis pelasi omaa peliään, niin kuin maailmanpolitiikassa tapana on.
Katsotaan vähän tämän Hitlerin ykkösmiehen henkilöhistoria. Mikä mies Joachim von Ribbentrop perimältään oli?
Sillä tavalla, että mikä hän oikeastaan ei ollut. Hän ei ollut nimittäin tyypillinen natsi. Vaan hän oli liikemies ja liittynyt natsipuolueeseen vasta vuonna 1932, siis vähän ennen Hitlerin valtaantuloa. Hän tunsikin tiettyjä komplekseja siitä, että hän ei kuullut niin sanottuihin vanhoihin taistelijoihin. Häntä pidettiin kuitenkin, tai ainakin hän itse piti itseään ulkopoliittisena taitajana. Erään Hitlerin puheen mukaan hän oli Saksan toinen Bismarck, joskin Hitler sitten myöhemmin kyllä tässä kannassaan joutui pettymään. Ribbentropilla oli erittäin hyvä anglosaksisen maailman tuntemus. Hän oli hyvin lahjakas kieli-ihminen. Hän pystyi puhumaan englantia sekä tämmöistä hienoa Oxfordin englantia, että sitten jonkun amerikkalaisen slummin slangia. Hän oli siis erittäin taitava kielimies. Hän puhui hyvin ranskaa ja niin edelleen. Mutta hänen poliittinen mielipiteensä oli muuttunut sellaiseksi, että Saksan päävihollinen on Englanti ja anglosaksiset maat. Ja hän oli se, joka pyrki pitkällä tähtäimellä yhteistoimintaan Neuvostoliiton kanssa. Jos hänellä nyt omaa linjaa oli, periaatteessa hän teki sen, minkä Hitler käski. Hän on siitä erikoinen ihminen, että hänet tietenkin lukuisissa muistelmissa mainitaan ja harvoin hän löytää ihmistä, josta ei mainita mitään positiivista. Jopa natseistakin useimmista löytyy jotain miellyttäviäkin piirteitä. Mutta Ribbentropista ei tunnu löytyvän. Jokseenkin jokainen pitää häntä korskeana, röyhkeänä, yksinkertaisena ja niin edelleen.
Kun mies nousee ulkoministeriksi, niin Hitlerillä oli tietysti ollut tarkka seula. Minkälaista asiantuntemusta ulkomaille suuntautuvassa Saksan suhteessa Ribbentrop oli edustanut natsi-Saksan voimanvuosina?
Se, mikä teki hänet Hitlerin silmissä suureksi ulkopolitiikoksi, oli se, että hän oli merkittävästi mukana siinä, kun saatiin vuonna 1935 aikaiseksi Saksan ja Englannin välinen laivastosopimus, joka oli Hitlerille hyvin tärkeä. Hitlerin kaavaili aina Saksan ja Englannin liittoa. Ja Ribbentrop oli tämän sopimuksen yksi luojista, jolle ei kertakaikkinen luoja. Ja sen jälkeen hän oli Hitlerin suosiossa. Mehän tunnemme oikeastaan kaksikin Ribbentrop-sopimusta. Tämä vuoden 1944 Ribbentrop-sopimus. Ja sitten usein meillä Suomessa kutsutaan vuonna 1939 elokuun 23. päivä tehtyä Saksan ja Neuvostoliiton välistä sopimusta Ribbentrop-sopimukseksi. Taikka Ribbentrop-Molotovin sopimukseksi. Kansainvälisessä kirjallisuudessa kylläkin se on yleensä nimellä Hitler-Stalin sopimus. Sehän on se kuuluisa sopimus, jolla Itä-Eurooppa jaettiin etupiireihin ja joka syöksi Suomen talvisotaan ja vei valtion mailta itsenäisyyden. Se olisi ollut Ribbentropille mieleinen sopimus, ja siinä hän oli aidosti hengessä mukana. Hän kannatti todella, olematta vähäisessäkään määrässä kommunisti, hän kannatti Saksan ja Neuvostoliiton, tai sanokaamme paremmin, Saksan ja Venäjän välistä yhteistoimintaa. Ja se olisi ollut hänelle sydänasia. Hänen silmissään anglosaksit olivat siis perivihollinen. Ja tässä hän erosi kyllä linjaltaan Hitleristä, jolla näkemys oli toisenlainen. Ja meillä on tästä näkökulmasta katsoen oikeastaan hyvin ristiriintainen ääninäyte von Ribbentropilta. Tässä hän lukee Saksan sotajulistusta Neuvostoliitolle 22. päivä kesäkuuta 1941. Virkansa puolesta hän joutui lukemaan, mutta voimme vain arvata, mitä hän mielessään mietti, koska hän oli tätä sotajulistusta vastaan.
In Todfeindschaft steht sich der Bolschewismus dem Nationalsozialismus gegenüber. Das bolschewistische Moskau ist im Begriff, dem nationalsozialistischen Deutschland in seinem Existenzkampf in den Rücken zu fallen. Deutschland ist nicht gewillt, dieser ersten Bedrohung seiner Ostgrenze tatenlos zuzusehen. Der Führer hat daher nunmehr der deutschen Wehrmacht den Befehl erteilt, dieser Bedrohung mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln entgegenzutreten. In dem kommenden Kampf...
Saksan ulkoministeri sanoi siis näin suomennettuna. Bolshevismi on kansallissosialismin kuolinvihollinen. Bolshevistisella Moskovalla on nyt aikomuksena hyökätä kansallissosialistisen Saksan selkään sen taistellessa olemassaolostaan. Saksa ei ole halukas katsomaan toimettomana vakavaa uhkaa itärajallaan. Johtaja on antanut siksi nyt käskyn Saksan puolustusvoimille asettua kaikin käytettävissä olevin voimin tätä vaaraa vastaan. Näin sanoi siis von Ribbentrop 22. kesäkuuta 1941 operaatio Barbarossan alkaessa Itä-Eurooppaan.
Von Ribbentrop oli yksi niistä miehistä, joka tuomittiin Nürnbergin oikeudenkäynnissä.
Niin, tämmöinen oikeudenkäyntihän järjestettiin sodan jälkeen. Se kesti vuoden verran, alkoi vuoden 1945 lopulla ja päättyi vuoden 1946 syksyllä. Oli sovittu jo Teheranissa liittoutuneiden johtajien kesken, että sotarikolliset tullaan sodan jälkeen tuomitsemaan. Tämähän koski tavallaan suomalaisiakin. Meillä puhuttiin sitten vain sotasyyllisistä, mutta samasta sekin lähti. Ja sodan jälkeen sitten muodostettiin liittoutuneiden tuomareista niin sanottu kansainvälinen sotaoikeus. Ja tämä sitten pitkällisessä prosessissa tuomitsi Natsi-Saksan johtajat, jotka vielä elossa olivat enimmäkseen kuolemaan, mutta osa selvisi pitkäaikaisilla vankeustuomioilla. Tunnetunhan on Rudolf Hess, joka joutui olemaan kuolemaan saakka vuoteen 1987 vankeudessa. Epäilemättä on niin, että eivät nämä natsijohtajat mitään pulmusia olleet. Siitä ei olekaan mitään epäilystä tämmöisestä asiasta. Kuitenkin itse oikeudenkäynti ei sekään nyt oikeastajua ainakaan minun kohdallani noudata, sillä siinä on se ongelma, että siinä on voittajat, siis toinen osapuoli, tuomitsemassa riidan toista osapuolta hävinneitä. Ja kun ajatellaan, että erityisesti Neuvostoliitto oli syyllistynyt myöskin melkoisiin sotarikoksiin, ja sekin on siinä tuomitsemassa, niin tulee suuri kysymysmerkki, että miten sotarikolliset oikein pitäisi tuomita. Oikeahan tapa olisi se, että olisi olemassa kansainvälinen, todella kansainvälinen puolueeton oikeus, joka tuomitsisi esimerkiksi tässä Serbian tapauksessa kaikki sotarikolliset. Mutta voittajiahan ei saada sinne millään. Kuka olisi voinut kuvitella, että vuonna 1945 olisimme saaneet Stalinin istumaan Ribbentropin viereen, taikka Molotovin, taikka Churchillin. Eihän sinne voittajia saada, sinne saadaan vain hävinneet. Tämä on se ongelma. Ja sitten vielä ongelma on se, että tässä tapauksessa oli se, että ei ollut kansainvälisiä lakeja, ne piti tehdä taannehtivasti. No, joka tapauksessa Ribbentrop tuomittiin kuolemaan, ja tämä tuomio vielä toteutettiin hirttämällä ja hieman sadistisella tavalla. Luukku, josta hirtetyt putosivat, oli tehty liian ahtaaksi niin, että he vielä ennen kuolemaansa kolhivat aika pahasti kasvonsa. Ja sitten se kuolemakaan ei tapahtunut heti, vaan kuristumalla. Ja sen jälkeen sitten ruumiit poltettiin ja tuhka hävitettiin niin, että ei voinut tulla mahdollisille tuleville natseille mitään pyhiinvaelluspaikkaa. Näin heidät kertakaikkiaan sammutettiin maailmasta.
Jos palaamme vielä kesään 1944, kesäkuun 26. päivään, jolloin Hitlerin ulkoministeri von Ribbentrop tuli Suomeen, ja minkä matkan tuloksena syntyi siis tämä Ribbentrop-sopimus. Meille suomalaisille Risto Rytin rooli tässä tapahtumassa nostaa hänet vielä tänä päivänä sankarin osaan.
Näin on varmasti useampien suomalaisten mielessä, ainakin minä ajattelen kovasti näin. En voi oikeastaan kuvitella poliitikon tekevän suurempaa tekoa kuin Ryti teki. Hän tietoisesti pisti oman nimensä tällaiseen Hitlerille lähettävään kirjeeseen alle, jossa hän itsensä sitoi jo suuren osan maailmalta tuomitsemaan natsi-Saksaa ja tiesi hyvin, että Saksa tulee tuhoutumaan, ei hänellä ollut mitään epäilyksiä siitä. Mutta se oli kuitenkin hänellä yksi keino siirtää Suomen mahdollista tappiota eteenpäin ja toivottavasti hankkia armeijalle niin paljon materiaalia, että tappioita ei edes tulisi. Mutta hän otti siitä kaiken vastuun, siis siinä hän ei sitoutunut Suomen valtio, vaan hän. Ja eihän hän voinut tuntea seurauksia, mitä hän henkilökohtaisesti joutuisi tästä maksamaan, mutta sen hän tiesi, että jotain hän tästä joutuu maksamaan. Mahdollisesti hänellä on ollut mielessä sekin, että siitä voi mennä häneltä henkikin. Ja en minä voi kuvitella omassa mielessäni, että poliitikko voisi tehdä jotain epäitsekkäämpää, kuin asettaa siis oman itsensä uhriksi maan edun saavuttamiseksi. Mutta Ryti tietoisesti uhrautui, ja se on se suuri asia. Tämä uhrautuminenhan merkitsi nimittäin sitä, että kun Saksasta nyt oli saatu ne aseet, ja osin niiden avulla sitten venäläiset kyetty pysäyttämään ja torjumaan ja estämään Suomen miehitys. Ja sen jälkeen sitten Ryti, Suomen tasavallan presidentti, ja hänen nimittämänsä hallitus erosivat. Ja sen jälkeen ei ollut enää sitä herraa, joka oli kerrottanut Adolf Hitlerille, että minä, Suomen tasavallan presidentti, ja minun nimeäni hallitus eivät tee erillisrauhaa. Nyt niitä ei ollut. Tuli uusi presidentti, Mannerheim. Tuli uusi hallitus, joka oli Mannerheimin nimittämä hallitus, ja niitä ei sitonut tämä Rytin kirje. Ja niin Suomi saattoi sitten hieman saksalaisia petkuttaisi myönnettäköön lähteä nyt paremmissa olosuhteissa venäläiset torjuttuaan yrittämään uutta rauhankosketusta Neuvostoliittoon. Eräiden vaiheiden jälkeenhän sitten välirauha saatiin aikaiseksi syyskuun 19. päivä 1944, ja ei ollut enää puhetta antautumisesta, jota Stalin oli vaatinut kesäkuun 22. päivä, kun oli luullut, että Suomi sortuu. Nyt ei vaadittu antautumista, ja vaikka ehdot olivat erittäin kovat, sanoisin äärettömän kovat, menetimme taas Karjalan, joudumme pistämään armeijamme rauhan kannalle, siis menettämään kilpemme Neuvostoliittoa vastaan. Tänne tuli valvontakomissio maahan, Neuvostoliitto puuttuu jatkuvasti meidän sisäisiin asioihimme ja niin edespäin. Niin oli siinä kuitenkin kevään ehtoihin nähden jopa lievennyksiä. Ne kaksi pahinta ansaa olivat poissa. Meidän ei tarvinnut maksaa enää 600 miljoonaa dollaria sotakorvausta, vaan 300 miljoonaa. Tosin sitten myöhemmin kävi ilmi, että venäläiset vaativat sitä vuoden 1939 rahassa. Ja sitten meidän ei tarvinnut pidättää ja vangita saksalaisia muutamassa viikossa, vaan yli malkaan meidän oli vain internoitava heidät, niin kuin sanonta kuului, mutta siinä ei ollut aikatakarajaa, jolloin meitä ei voitu syyttää sitten siinä mielessä sopimuksen rikkomisesta. Että kyllä se kesän 44 taistelu oli tälläkin tavalla selvästi helpottanut asemaa. Ja maa säilytti itsenäisyyden.